Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Muqaddas kalomda farishtalarni ifoda etuvchi 4 ta so'z ishlatilgan. Ana shu so'zlarning har birini alohida muhokama qilish bilan bu bo'limda farishtalar haqida o'rganishni boshlasak. Aziz birodarlar, farishta so'zi eski ibroniychada malak so'zi deb ifodalanadi. Oddiy qilib aytganda, elchi degan ma'noni bildiradi. Bu so'z odam yuborgan elchiga yoki Xudoning elchisiga nisbatan aytilishi mumkin. Odam yuborgan elchiga nima uchun o'xshatish mumkinligini 3-chi shohlik kitobining 19-bobi 2-chi oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Endi nima uchun Xudovand yuborgan elchisiga o'xshatishimizning sababini ham bir oyat bilan tasdiqlab o'tsak. Ushbu oyatni Ibtido kitobining 28-bobi 12-chi oyatidan o'qib ko'raylik. U uxlar ekan, tushida tik turgan narvonni ko'rdi. Narvonning bir uchi yerga, bir uchi osmonga tegib turar. Xudoning farishtalari esa undan chiqib tushayotgan edilar. Aziz birodarlar, xullas ushbu so'zning asosiy ma'nosini jamlab aytadigan bo'lsak, pastga yuborilgan deganidir. Bu so'z Tavrot, Payg'ambarlar kitoblari va Zabur kitobida 103 marotaba keltiriladi. Yunoncha angelos so'zi Yangi Ahdda 175 marta uchraydi. Angelos so'zi ibroniycha malak so'zi bilan o'xshash. Bu so'z ham asosiy ma'nosiga ko'ra elchi deganidir. Muqaddaslar, farishtalar shuningdek muqaddas deb ham yuritiladi. Bu haqida Zabur kitobining 88-bobi, 5-chi va 7-chi oyatlaridan o'qib olasiz degan umiddamiz. Azizlar, muqaddas degani ularning muqaddas Xudoga xizmat qilish uchun ajratilganliklarini bildiradi. Farishtalar samo lashkarlari, samoviy kuchlar yoki samoviy mavjudotlar deb ham ataladilar. Bu haqida esa Zabur kitobining 88-bobi, 6-chi oyatida va 1-chi shohlik kitobining 17-bobi, 45-chi oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Samo lashkarlari, samoviy kuchlar samoda Xudoning atrofida hamisha parvona bo'ladigan minyonlab samoviy mavjudotlardir. Misol uchun Ishoya kitobining 31-bobi, 4-chi oyatida qudratli degan so'z Qudratli Xudoning lashkari degan ma'noni bildiradi. Qudratli Xudo o'g'illari muqaddas kalomning ba'zi joylarida farishtalar, Xudo o'g'illari deb ham ataladi. Ular Xudoning ijodi bo'lganliklari uchun uning o'g'illari hisoblanadilar. Farishtalar ruhiy mavjudotlar hisoblanadi. Vaqti-vaqti bilan ular odamlarga inson qiyofasida ko'rinishlari mumkin. Ibtido kitobining 18-bobi 2-chi oyati. Biroq shunga qaramay ular baribir ruh deb aytilaveradilar. Bu farishtalar biz insonlar kabi tanaga ega emaslar deganidir. Shuning uchun ham ular ba'zi bir masalalarda odamlardan farq qiladilar. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamiz ishlab turibdi. O'z maktublaringizni dilkash@najot.com manziliga yuborishingiz mumkin. Xayr, omon bo'linglar.